Йехескель, 11-нче бап. Рух мені юқарыға көтеріп, Раббының евіне күн доғышға баққан шарқ қапысына кетірді. Қапының кірішінде 25 кіші бар еді. Оларның арасында халқының елбасшылары олған Аззурның оғлы Яазаньяны ве Бенаяның оғлы Пелатияны көрдім. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, мына бұлар ярамайлық түшінген ве бұш ерде ярамай ақыл өгіреткен адамлардыр. Олар евлер құрмақ вақты ұзақ мы? Біз бұ шеерде қазандаки ет кібі сақылымыз, дейлер. Шуның үшін оларға пейғамберлік ет. Инсан оғлу, пейғамберлік ет. Сонра Раббының рухы маңа енді ве шойле деді. Айт, Раббы бойле дей. Исраил халқы, мен сізің нелер айтқанларыңызны ешіттім. Нелер түшінгенлеріңізні мен білем. Бұл шәйірде чоқ адамны өлдірдіңіз, оның соқақларыны өлілерге толдырдыңыз. Шуның үшін Раббы Тааля шойле дей. Шәйірде атып ташлаған өлілеріңіз ет, шәйір ісе қазандыр, амма мен сізлеріні шәйірден шығарып атажам. Сізлер қылычтан қорқасыз, мен сізлерге қылычны йоллайжам, бойле дей Раббы Тааля. Сізлеріні шерден шығарып, ябанжыларының қолына бережем, ве сізлеріні жазалайжам. Қылычтан олежексіңіз, сізлеріні Исраил сыңырларында суд етежем. О заман мен Раббы олғанымны білірсіңіз. Бұ шер сізің ічін қазан олмайжақ. Сізлерді оның ічінде ет олмайжақсыз. Сізлеріні Исраил сыңырларында суд етежегім. О заман мен Раббы олғанымны білірсіңіз. Низамнамелеріме көресіз яшамайсыңыз, қарарларымны бежермейсіңіз, амма чевреңіздегі халқларының қанунларына көре яшайсыңыз. Мен пейғамберлік япай атқанда, Бенаяның оғлы Пелатия өлді. Мен бетім үстіне иқылдым ве, «Я Раббы Тааля, Исраилілерінің қалғанының бүтінле йоқ етмеге істейсің ма?» деп күшірдім. Раббы маңа шойле жевап берді. Инсан оғлы, Иерусалимде яшағанлар сенің сойларыңа, сенің доғмышларыңа, сұргун етілгенлерге ве епсі Исраилілерге, Раббыден ұзақ олыңыз, бұл мемлекет бізге мүлк оларақ берілгендір, дейлер. Шуның үшін оларға шойле айт, Раббы Тааля шойле дей, мен оларыны ұзақ халқыларға сұргун еттім. Чешіт мемлекетлерге дағыттым, ләкін олар кеткен топырақларда мен оларға күчік азиз ер олдым. Сонра шойле айт, Раббы Тааля бойле дей, мен сізлеріні башқа халқлар арасындан топлайжам. Дағытылған мемлекетлерден сізні топлап, қайтаражам ве Исраил топырағыны сізге бережам. Олар анда қайтқанда, андан ер арамлықны ве ер пысликны көтеріп атажақлар. Мен оларға бір юрек бережем, ішлеріне яңы рух қоячам, ішлеріндегі таш юрекні чығарып, оның еріне емшақ юрекні қоячам. Бұндан соң олар менім низамнамелеріме көре яшайжақлар, қарарларымны бежеріп тұсайжақлар, олар менім халқым олачақ, ве мен оларның алласы олачам. Пис арамлықларының артындан кеткенлерге ісе, мен япқанларына көре аққыны бережегім. Бойле дей Раббы Тааля. Бұндан соң керулар қанатларыны көтеріп керділер, көпшеклері де янында еді, ве Исраил Алласының шуреті оларның үстінде еді. Раббының шуреті шерінің ортасындан көтеріліп, шерінің күн доғыш тарафындаки дағының үстінде тоқтады. Менім руямда Алланың рухы мені көтеріп, қаздилілерінің мемлекетіне, сұргун етілгенлерінің арасына кетірді. Бұндан соң мен көрген шейлер бітті. О вақыт мен Раббының маңа ачқан епсі шейлеріні сұргун етілгенлерге айтып бердім.